VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2563นะครับสหรัฐเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับออสเตรเลียแต่ประกาศถอนทหาร 12,000 นายออกจากเยอรมนีทรัมป์ยอมรับไม่ได้หยิบยกรายงานที่ว่ารัสเซียตั้งค่าหัวทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานขึ้นหารือกับปูตินระหว่างการสนทนาครั้งล่าสุดผลการสำรวจแสดงว่าผู้สนับสนุนโจไบเดนมีความกระตือรือร้นน้อยกว่าผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์และทำไมประเด็นเรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์จึงเป็นที่สนใจมากสำหรับปีนี้เรามีรายงานและญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกิน 1,000 รายเป็นครั้งแรกรวมทั้งรายงานธุรกิจและเรื่องการใช้หุ่นยนต์แทนพ่อครัวรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มกันด้วยเรื่องบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อนนะครับเมื่อวันอังคารคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐในการประชุมประจำปีระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียที่กรุงวอชิงตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศประกาศขยายความร่วมมือทางทหารโดยออสเตรเลียแสดงความสนับสนุนต่อนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการต้านทานการแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียลินดาเรโนลส์กล่าวว่าประเทศทั้งสองจะสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในเรื่องกิจการทหารต่างๆซึ่งรวมถึงการสู้รบจากอวกาศสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสงครามที่ใช้อาวุธความเร็วเหนือเสียงด้วยส่วนนายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็กล่าวยกย่องการที่เรือรบของออสเตรเลีย5ลำเข้าร่วมการฝึกกับกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐกับเรือพิฆาตของญี่ปุ่นในทะเลฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันโดยเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าการฝึกซ้อมร่วมที่ว่านี้ไม่เพียงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งว่าสหรัฐจะส่งเรือรบเครื่องบินรวมทั้งมีปฏิบัติการในจุดใดๆก็ตามที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้ทำได้และจะปกป้องสิทธิของพันธมิตรกับประเทศหุ้นส่วนผู้ร่วมมือในการทำอย่างเดียวกันด้วยในแถลงการร่วมรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับออสเตรเลียระบุว่าได้มีการหารือเพื่อเพิ่มขยายปฏิบัติการของสหรัฐที่เมืองดาร์วินทางเหนือของออสเตรเลียด้วยซึ่งขณะนี้สหรัฐมีหน่วยนาวิกโยธินที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังไปปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นและสหรัฐก็มีแผนจะจัดตั้งคลังน้ำมันสำรองทางทหารขึ้นที่เมืองดาวินรวมทั้งจะมีการฝึกซ้อมร่วมกับประเทศอื่นที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันซึ่งก็อาจหมายถึงญี่ปุ่นกับอินเดียเช่นกันครับจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปที่ยุโรปนะครับวันนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศเรื่องการจัดถอนกำลังทหารเกือบ 12,000 คนออกจากเยอรมนีหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะลดกำลังทหารในเยอรมนีลงจากการที่รัฐบาลกรุงเบอร์ลินบิดพลิ้วเรื่องการช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายในองค์การนาโต้ตามแผนดังกล่าวนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะย้ายทหารราว 3,600 นายซึ่งอยู่ในเยอรมนีขณะนี้ไปประจำการที่เบลเยียมกับอิตาลีแทนในขณะที่อีก 6,400 นายจะเดินทางกลับสหรัฐคาดว่าการถอนกำลังที่ว่านี้จะมีขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้และสหรัฐอาจต้องใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันขณะนี้สหรัฐมีกำลังทหารราว 36,000 นายประจำการอยู่ในเยอรมนีตามจุดที่ตั้งต่างๆอย่างเช่นที่ฐานทัพอากาศแรมสไตน์นอกจากนั้นเมืองสตุตการ์ดของเยอรมนีก็ยังเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการภาคพื้นยุโรปและกองบัญชาการภาคพื้นแอฟริกาของกองทัพสหรัฐด้วยแต่ตามแผนที่มีการประกาศวันนี้สหรัฐอาจจะย้ายที่ตั้งของกองบัญชาการภาคพื้นยุโรปหรือที่เรียกว่า European Command ออกจากเมืองสตุตการ์ดไปยังเบลเยียมแทน ถึงแม้เยอรมนีจะพยายามกดดันให้สหรัฐคงกำลังทหารไว้ในประเทศต่อไปแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศเกี่ยวกับการลดกำลังทหารในเยอรมนีครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วระหว่างการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ที่ทำเนียบขาวและก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐก็ได้ตำหนิเยอรมนีว่าติดค้างเงินสนับสนุนองค์การนาโต้เป็นจำนวนมากและเป็นเวลานานและว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติต่อองค์การนาโต้และต่อสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมครับต่อด้วยเรื่องระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับกับเว็บไซต์ข่าว Axios ว่าระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นตนไม่ได้หยิบยกประเด็นเรื่องรายงานข่าวและข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียมีแผนตั้งรางวัลเงินค่าหัวเพื่อให้กลุ่มติดอาวุธในอัฟกานิสถานโจมตีฐานอเมริกันและกองกำลังของฝ่ายพันธมิตรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในอัฟกานิสถานแต่อย่างใดก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองมีความกังวลและมีรายงานเรื่องความพยายามของรัสเซียในการตั้งค่าหัวสำหรับทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข่าวกรองดังกล่าวไม่เคยไปถึงโต๊ะทำงานของตนเลยและว่าหากตนได้รับทราบรายงานข่าวกรองที่ว่านี้ตนก็คงจะได้ดำเนินการบางอย่างไปจากเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องการเมืองในประเทศของสหรัฐนะครับพรรคเดโมแครตซึ่งจะจัดการประชุมใหญ่ที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินในวันที่17สิงหาคมนี้เพื่อเสนอชื่ออดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนเป็นตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการในการเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกำหนดว่าผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องสวมหน้ากากยอมให้มีการตรวจเชื้อโควิด-19 ทุกวันและยอมกักตัวเองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลาอย่างน้อย72ชั่วโมงถึงหน้าการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะทำออนไลน์และจะมีผู้คนเพียงไม่กี่ร้อยคนซึ่งเข้าร่วมในศูนย์การประชุมก็ตามแต่โฆษกสำหรับการจัดประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตได้ยืนยันมาตรการเรื่องความปลอดภัยที่ว่านี้สำหรับทั้งแขกผู้รับเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ของพรรคทุกคนเกี่ยวกับการต้องยอมให้ตรวจเชื้อโควิด-19 ทุกวันการสวมหน้ากากตลอดเวลายกเว้นขณะขึ้นกล่าวปราศัยการตอบแบบสอบถามเพื่อรายงานสภาพอาการประจำวันรวมทั้งเรื่องการยอมกักบริเวณตัวเองอย่างน้อย72ชั่วโมงก่อนจะเดินทางไปถึงเมืองมิลวอกกี้สถานที่จัดการประชุมหรือก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมดังกล่าวครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจความเห็นของ APNORC Center for Public Affairs Research เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แสดงว่าผู้สนับสนุนอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของพรรคเดโมแครตนั้นมีความกระตือรือร้นน้อยกว่าผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์คือในระดับ 31% เทียบกับ 42%แต่ผู้ที่สนับสนุนนายโจไบเดนได้รับแรงกระตุ้นจากอารมณ์ความรู้สึกในแง่ลบหรือการไม่ต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกสมัยมากกว่าคือที่ 72% เมื่อเทียบกับ 52% ของผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์โดยรวมขณะนี้อยู่ที่เพียงแค่ 38% และมีคนอเมริกันเพียง 32% เท่านั้นซึ่งยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องการจัดการกับปัญหาโควิด-19นอกจากนั้นผู้ที่ตอบแบบสอบถามยังกล่าวว่าตนพึงพอใจในเรื่องอุปนิสัยและค่านิยมของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมากกว่าและราว 60% เห็นว่าค่านิยมบางอย่างอย่างเช่นการใส่ใจต่อผู้อื่นความซื่อสัตย์และการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีหรือสามารถทำได้ดีครับยังเป็นเรื่องการเมืองการเลือกตั้งของสหรัฐอยู่นะครับตามปกติแล้วเรื่องการลงคะแนนทางไปรษณีย์ในการเลือกตั้งของสหรัฐนั้นไม่ได้ทำให้เกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงแต่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในหลายรัฐของอเมริกาก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนนี้และปัจจัยที่ทำให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องนี้ก็คือการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้รัฐต่างๆพิจารณาปรับแนวทางการลงคะแนนเลือกตั้งมาเป็นการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าหรือการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลถึงชัยชนะในการเลือกตั้งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานจาก AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใกล้เข้ามาในเดือนพฤศจิกายนเงินบริจาค กว่า100ล้านดอลลาร์หลั่งไหลเข้ามาเพื่อการต่อสู้ของฝั่งการเมือง2ด้านในเรื่องที่ว่าควรผ่อนคลายกฎให้สามารถเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้สะดวกขึ้นหรือไม่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในรัฐวิสคอนซินที่พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันมีคะแนนคู่ขี้กันเมืองที่มีเงินงบประมาณน้อยบางแห่งในรัฐนี้ได้รับเงิน6ล้าน3แสนดอลลาร์จากองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการกุศลหัวเอียงซ้ายที่ต้องการให้คนสามารถลงคะแนนเสียงผ่านการเลือกตั้งด้วยไปรษณีย์ได้ในขณะเดียวกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลุ่มหนึ่งที่ทำงานด้านรณรงค์ผลักดันเพื่อให้เกิดการแต่งตั้งผู้พิพากษาทุ่มเงินอย่างหนักในเรื่องกระบวนการลงคะแนนผ่านไปรษณีย์ซึ่งกำลังถูกพิจารณาโดยศาลก่อนหน้านี้ประเด็นการลงคะแนนผ่านไปรษณีย์นั้นมิได้ทำให้เกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงอย่างในปัจจุบันปัจจัยที่ทำให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องนี้คือการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้รัฐต่างๆพิจารณาแนวทางการลงคะแนนเลือกตั้งและด้วยความที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนอาจมีคะแนนสูสีกันในบางรัฐเมื่อถึงวันเลือกตั้ง3พฤศจิกายนกลุ่มรณรงค์ทางการเมืองทั้งสองฝั่งจึงเห็นว่าปัจจัยการตัดสินแพ้ชนะปัจจัยหนึ่งอาจจะมาจากความสะดวกในการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือความจำเป็นที่ประชาชนต้องไปลงคะแนนเองที่คูหาเลือกตั้งระหว่างการเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับเดโมแครตและผู้สนับสนุนพรรคกำลังผลักดันให้เกิดการเลิกกฎที่ขัดขวางการลงคะแนนทางไปรษณีย์เช่นกฎที่ว่าต้องมีลายเซ็นของพยานแต่อีกด้านหนึ่งฝ่ายรีพับลิกันกล่าวว่าการผ่อนคลายลักษณะนี้อาจทำให้เกิดการโกงการเลือกตั้งได้การโต้แย้งในเรื่องเหล่านี้นำไปสู่การต่อสู้ในชั้นศาลทั้งสองฝั่งต้องการให้ศาลเป็นผู้ตัดสินแม้ว่าตามปกติกรณีลักษณะนี้จะเป็นเรื่องที่หาข้อสรุปผ่านการอภิปรายในสภาของรัฐจอห์นสนีดผู้อำนวยการโครงการ Honest Elections Project กล่าวว่าหนทางที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการนำเรื่องให้ศาลตัดสิน1หรือ2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งและพยายามให้มีการแทรกแซงโดยผู้พิพากษาแม้ว่าสภาของรัฐได้ตัดสินไปแล้วองค์กรของเขาเป็นหน่วยงานที่แตกยอดออกมาจาก Judicial Education Project ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลักดันการวางตัวผู้พิพากษาที่จะได้รับตำแหน่งให้ทำหน้าที่ฝ่ายตุลาการองค์กรของจอห์นสนีดได้รับเงินบริจาค กว่า25ล้านดอลลาร์ระหว่างปีคริสตศักราช2016และ2018จากกลุ่มที่เชื่อมโยงกับผู้เคร่งศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและใช้บริการการปรึกษากฎหมายจากทนายคนเดียวกับที่คณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกันหรือ RNC ใช้ตามรายงานของสำนักข่าว AP RNC เคยกล่าวว่าจะให้เงิน20ล้านดอลลาร์ในการรณรงค์เพื่อเคลื่อนไหวผ่านศาลเรื่องกระบวนการใช้สิทธิ์ลงคะแนนในส่วนของพรรคเดโมแครตมีการดำเนินเรื่องทางกฎหมายเพื่อเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่ผลักดันโดยฝ่ายรีพับลิกันบางกลุ่มบริจาคเงินโดยตรงสู่รัฐบาลท้องถิ่นในรัฐวิสคอนซินเห็นได้จากที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Center for Tech and Civic Life ซึ่งโยงใยกับฝั่งเสรีนิยมบริจาคเงิน6ล้าน3แสนดอลลาร์ให้กับเมืองใหญ่5แห่งในการช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นจัดจุดเก็บบัตรลงคะแนนช่วยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยื่นขอใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์และรณรงค์ให้เกิดการใช้สิทธิ์ล่วงหน้ามากขึ้นผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับวันนี้มีรายงานเรื่องสมาชิกรัฐสภาอเมริกันสังกัดพรรครีพับลิกันติดเชื้อโควิด-19 โดยส.ส.ดังกล่าวคือนายลูวีโกเมิร์ตจากรัฐเท็กซัสผู้ทราบผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนที่เขาจะเดินทางร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ไปยังรัฐเท็กซัสและหลังจากที่ทราบผลการตรวจแล้วส.ส.ลูวีโกเมิร์ตก็ได้ประกาศยกเลิกการเดินทาง ในการให้สัมภาษณ์กับ CNN เมื่อเดือนที่แล้วสส.โกเมตผู้นี้กล่าวว่าตนไม่ได้สวมหน้ากากเพราะว่าได้รับการตรวจเชื้อโควิดอยู่เป็นประจำไปที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 1,000 รายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการระบาดมาและรายงานของ NHK ระบุด้วยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่ว่านี้สูงกว่า 1,200 รายถึงแม้จะไม่สามารถยืนยันตัวเลขดังกล่าวอย่างแน่นอนได้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับ 1,000 คนจากการรายงานตัวเลขของพื้นที่ต่างๆซึ่งมีประชากรหนาแน่นนอกกรุงโตเกียวอย่างเช่นที่นครโอซาก้าและเขตจังหวัดไออิชิเป็นต้นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวด้วยว่ามีบางพื้นที่บางจังหวัดของประเทศซึ่งขาดแคลนสถานที่เพื่อรับผู้ป่วยโควิด-19 อาการไม่หนักเข้ารักษาตัวและว่าขณะนี้มีกลุ่มการแพร่เชื้อหรือที่เรียกว่าคลัสเตอร์ขนาดใหญ่อยู่ในประเทศถึงราว550แห่งด้วยกันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์สูงขึ้น160จุดปิดตัวที่ 26,540 Nasdaq พุ่งขึ้น141จุดปิดตัวที่ 15,443 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น40จุดปิดตัวที่ 3,258ช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐประกาศใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษเพื่อช่วยเปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตฟิล์มถ่ายภาพในตำนานอย่างโกดักให้กลายมาเป็นผู้ผลิตส่วนประกอบยาซึ่งรวมถึงยาต้านมาลาเรียที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความมั่นใจว่าสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้โดยในระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่ารัฐบาลได้บรรลุหนึ่งในข้อตกลงที่สำคัญที่สุดของธุรกิจยาสหรัฐด้วยการใช้กฎหมายที่ชื่อว่า Defense Production Act ในการอนุมัติเงินกู้มูลค่า765ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทโกดักหนึ่งในผู้ผลิตฟิล์มถ่ายภาพชั้นนำของโลกและมีอายุเก่าแก่ถึง132ปีเพื่อเปิดตัวบริษัทแห่งใหม่และทำงานร่วมกับรัฐบาลและผู้ผลิตยาในประเทศภายใต้โครงการที่ผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจะช่วยสร้างงานจำนวนหลายร้อยตำแหน่งให้กับชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามทางเนียบขาวเปิดเผยว่าในเวลานี้ยังไม่มีข้อสรุปเบ็ดเสร็จของข้อตกลงที่ว่าแต่ระบุว่าโกดักจะใช้เงินลงทุนก้อนนี้เปิดบริษัทลูกที่เน้นการผลิตยาโดยจะแบ่งกำลังการผลิตราว 25% ไปใช้ในการผลิตยาสามัญที่เป็นส่วนประกอบจำเป็นสำหรับกลุ่มยาที่สังเคราะห์ขึ้นและยาที่ไม่ใช่ยาต้านแบคทีเรียซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในสหรัฐทั้งนี้ประมาณ 90% ของยาที่แพทย์จ่ายให้กับคนไข้ในสหรัฐนั้นเป็นยาสามัญและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ายาที่โกดักจะผลิตนั้นจะมีประสิทธิภาพพอๆกับยาสามัญชื่อดังหลายตัวแต่ราคาถูกกว่ามากอีกประเด็นข่าวใหญ่ในวันนี้ครับผู้บริหารสูงสุดของ4ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีสหรัฐยินยอมร่วมให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการตุลาการสภาผู้แทนราษฎรในกรณีข้อกล่าวหาการดำเนินธุรกิจผูกขาดรวมทั้งปัญหาการดำเนินนโยบายต่างๆโดยในวันพุธตามเวลาในสหรัฐมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook ทิมคุก CEO ของบริษัท Apple เจฟเบโซสผู้ก่อตั้ง Amazonและสันดาพิชัย CEO ของ Google ปรากฏตัวต่อหน้าอนุกรรมาธิการตุลาการสภาล่างสหรัฐผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่อให้ข้อมูลและตอบคำถามต่างๆที่นักสังเกตการณ์ลูกค้าและหน่วยงานกำกับกิจการทั่วโลกเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดวิลเลียมโควาชิกอดีตสมาชิกคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลสหรัฐหรือ Federal Trade Commission และปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันให้ความเห็นว่าการให้ข้อมูลต่อคำถามของผู้บริหารสูงสุดของยักษ์ใหญ่ทั้ง4แห่งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์และการพบกันครั้งนี้เป็นเหมือนแบบฝึกหัดการหาความร่วมรับผิดและรับชอบครั้งสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่างานด้านนิติบัญญัติของรัฐบาลสหรัฐที่รับผิดชอบนโยบายระดับชาติมีความสามารถทำให้ผู้บริหารที่มีอำนาจสูงและดูแลบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้แสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ควรและต้องได้มากเพียงใดรายงานข่าวระบุว่ารายงานการตรวจสอบและข้อมูลต่างๆในเรื่องนี้น่าจะได้รับการเปิดเผยออกมาก่อนฤดูร้อนจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ไปติดตามข่าวอื่นกันบ้างครับ Google อนุญาตให้พนักงานของตนทำงานจากที่บ้านต่อไปได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนของปีหน้าเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การตัดสินใจของผู้บริหาร Google ครั้งนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงานเกือบ 200,000 คนทั่วโลกทำให้ Google กลายมาเป็นบริษัทอเมริกันที่มีขนาดใหญ่แห่งแรกที่ยินยอมให้พนักงานไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำงานเป็นเวลานานกว่า1ปีหลังจากประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะให้พนักงานทำงานจากบ้านไปจนถึงสิ้นปีนี้รายงานข่าวระบุว่าการที่ Google เริ่มดำเนินนโยบายเช่นนี้น่าจะส่งผลให้ธุรกิจอีกหลายแห่งพิจารณาดำเนินแผนงานแบบเดียวกันในไม่ช้านี้แหล่งข่าวภายในบริษัทเปิดเผยว่าสันดาห์พิชัย CEO ของ Google ตัดสินใจประกาศนโยบายดังกล่าวหลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆกับทีมบริหารก่อนที่จะตกลงเลือกแผนงานนี้ที่มีปัจจัยหลักๆมาจากความกังวลของพนักงานที่มีบุตรหลานวัยเรียนซึ่งน่าจะต้องทำการเรียนผ่านระบบออนไลน์ต่อไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นปีปิดท้ายกันที่ข่าวจากภาคธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐครับห้างยักษ์ใหญ่แห่งวงการค้าปลีกอย่าง Target และ Walmartร่วมกันประกาศแผนล่วงหน้าที่จะปิดร้านในวันขอบคุณพระเจ้าในเดือนพฤศจิกายนหลังดำเนินนโยบายเปิดบริการจำหน่ายสินค้าพิเศษและสินค้าลดราคาให้เร็วกว่าปกติมานานหลายปีโดยนโยบายใหม่นี้ตั้งเป้าไปที่วันหยุดสำคัญของสหรัฐที่ผู้คนมักออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างมากและเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจค้าปลีกมักตั้งหน้าตั้งตาคอยเพื่อทำยอดขายกันอย่างเต็มที่ Target ออกแถลงการผ่านบล็อกของบริษัทว่าตามประเพณีแล้วการจับจ่ายซื้อของดีราคาถูกใจในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆจะมาพร้อมกับการที่ผู้คนแห่กันออกมาใช้จ่ายจนหนาแน่นพื้นที่แต่ปีนี้ไม่ใช่เวลาของการมีฝูงชนในพื้นที่ใดๆเลยและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรายงาน
คุณครับคุณนพรัตน์คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับต่อไปเวลาที่คุณผู้ฟังไปทานอาหารที่ร้านอร่อยบางแห่งพ่อครัวหรือแม่ครัวหัวป่าอาจจะไม่ใช่คนอีกต่อไปเพราะตอนนี้กำลังมีการทดลองนำหุ่นยนต์ไปใช้ในครัวคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
หุ่นยนต์ที่สามารถทำอาหารได้กำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นในประเทศสหรัฐนะครับโดยความต้องการที่ว่านี้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ร้านอาหารต่างๆพยายามที่จะกำหนดระยะห่างระหว่างพนักงานและลูกค้าในช่วงวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ครับร้านอาหารไวท์แคสเซิลจะทดสอบใช้แขนหุ่นยนต์ที่สามารถทอดมันฝรั่งหรือว่าเฟรนช์ฟรายส์และทำอาหารอื่นๆได้โดยหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าฟริปปี้นี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทมิโซโรบอติกส์ที่เมืองพัสดีนารัฐแคลิฟอร์เนียเจมี่ริชาร์ดสันรองประธานร้านไวท์แคสเซิลกล่าวว่าทางร้านได้พูดคุยกับบริษัทมิโซในเรื่องการร่วมหุ้นกันมาประมาณ1ปีแล้วและการเจรจาดังกล่าวจริงจังมากยิ่งขึ้นเมื่อเริ่มมีการระบาดของโควิด-19ริชาร์ดสันกล่าวนะครับว่าหุ่นยนต์ช่วยให้พนักงานมีเวลาไปทำงานอื่นๆได้เช่นทำความสะอาดโต๊ะหรือรับรายการอาหารเพื่อไปส่งให้ลูกค้าที่บ้านนอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากการสัมผัสก็มีความสำคัญต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยเขายังบอกด้วยนะครับว่าจากนี้ทั่วโลกต้องคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบเรื่องความปลอดภัยของอาหารมากขึ้นปัจจุบันหุ่นยนต์ฟริปปี้มีสนนราคาอยู่ที่ 30,000 ดอลลาร์พร้อมค่าบริการรายเดือนอีก 1,500 ดอลลาร์โดยบริษัทมิโซครับมีแผนที่จะให้ผู้ประกอบการร้านอาหารนำหุ่นยนต์ไปใช้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าซื้อหุ่นยนต์แต่จะต้องเสียค่าบริการรายเดือนที่สูงขึ้นแทนหุ่นยนต์ทำอาหารนั้นกลายมาเป็นที่นิยมตั้งแต่ก่อนการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับเมื่อโรงพยาบาลโรงอาหารตามมหาวิทยาลัยและสถานที่อื่นๆพยายามที่จะลดต้นทุนค่าแรงงานลงด้วยการใช้หุ่นยนต์ยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์พ่อครัวครับได้ไปปรากฏตัวตามร้านอาหารต่างๆมาแล้วเช่นที่ร้านครีเอเตอร์ในนครซานฟรานซิสโกทั้งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ชี้ว่าความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 จากการสัมผัสหรือว่าทานอาหารนอกบ้านนั้นอยู่ในระดับต่ำแต่ก็มีรายงานเรื่องการแพร่ระบาดของโรคนี้หลายต่อหลายครั้งในหมู่พนักงานร้านอาหารและลูกค้าวิพินเจนครับผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้บริหารของ Brandit ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ซิลิคอนวัลเลย์คาดว่าในอีก2ปีข้างหน้านี้เราจะได้เห็นการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอาหารมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเพราะผลพวงจากโควิด-19อย่างไรก็ตามผู้สังเกตการบางคนกล่าวนะครับว่าการใช้หุ่นยนต์อาจทำให้ความต้องการในด้านแรงงานลดลงได้ทอนยาจอนสันผู้อำนวยการฝ่ายบริการโภชนาการที่มหาวิทยาลัย University of Arkansas for Medical Sciences ที่เมือง Little Rock เคยตั้งข้อสังเกตว่าพนักงานในคาเฟ่ของมหาวิทยาลัยเคยใช้เวลาในการทำสลัดวันละ6ชั่วโมง แต่เมื่อ2ปีที่แล้วทางมหาวิทยาลัยได้นำหุ่นยนต์ซัลลี่มาใช้ซึ่งสามารถทำสลัดได้ประมาณวันละ40ออเดอร์การเพิ่มซัลลี่เข้ามาทำให้ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องเปิดรับสมัครพนักงานในครัวอีกต่อไปและเธอคิดว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่นี้ทำให้ตระหนักได้ว่าหุ่นยนต์แบบซัลลี่นั้นมีความจำเป็นมากมายแค่ไหนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
คุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตั้นสมบุญ
Voice of America Washington